V Bosni in Hercegovini se nadaljujejo sicer vse manj številčni protesti, povečuje pa se število ljudi na plenumih. Najlepši primer je Tuzla, kjer se vsak dan zbere več 100 prebivalcev, ki razpravljajo o aktualnih problemih in postavljajo zahteve oblasti. Podoben plenum je bil izveden tudi v Sarajevu, kjer pa zaradi ogromnega odziva ljudi in delno neprimerne organizacije ni najbolje uspel. Naslednji sarajevski plenum bo jutri in to kar v olimpijski dvorani Zetra. Da bi opisal uspeh tuzelskega plenuma in njegov potek, se nam sedaj iz Tuzle javlja sodelavec aktualno politične redakcije Luka Počivalšek. Živjo, Luka, se slišimo.
Ja, zdravijo, slišimo se.
Povej nam in razjasni, kakšna je situacija trenutno v Bosni. Lahko bi rekli, da pravzaprav novice vedno redkeje prihajajo iz tam.
Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, težko bi jaz opisal, kakšno je dogajanje v celotni Bosni. Namreč nahajamo se seveda v Tuzli, kjer smo včeraj obiskali, se pravi, šesti plenum. In sicer, da samo da nekratko orišem, se pravi, plenumi so se začeli v Tuzli, in sicer v kuči Plamena Mira. In sicer tam so se odvili prvi trije, zaradi prevelikega števila ljudi so potem to prestavili v narodno gledališče. Danes pa bo, se pravi, sedmi plenum pa bo v Bosanskem kulturnem centru. Zaradi preprostega razloga, ker je res krcato polno. No? Skratka, da izpostavim par stvari, kar je bilo včeraj na včerajšnjem plenumu, se pravi. Formulirali so nekake delovne skupine za oblikovanje tehnične vlade, in sicer, ki naj bi nastopila, se pravi, 1. marca. Poleg tega, se pravi, so vzpostavili neke vrste ad hoc medij zaradi vseh laži in pa manipulacij, ki so se pojavljale v medijih. Se pravi, zdaj vsak plenum snemajo, se pravi, vsak, ki govori, ga posnamejo pravzaprav v obraz, mora se predstaviti z imenom in priimkom, kaj počne in tako naprej. Ne še na tem mestu omenem, se pravi, da izpostavljeno je bilo vključeno, se pravi, okoliških krajev Tuzle, ne. Namreč dosti prebivalcev iz okolice Tuzle so se počutili zapostavljene in to stvar seveda sedaj tudi rešujejo. Zdaj recimo ultimativna zahteva, ki je bila včeraj sprejeta z veliko večino oziroma vsi so jo podprli, da ima pravzaprav tuzelska vlada oziroma kantonska vlada 72 ur časa, se pravi zdaj že, ne vem, koliko, 10-15 ur manj, da ukine vse pavšale, dodatke in podobne stvari za, se pravi, predstavnike vlade. Naj omenim, da recimo na dan oni prejmejo 15 konvertibilnih mark za topli obrok. Zdaj pa bom v bistvu še, ne omenem samo še, ne, da pa še vedno v Bosni, se pravi, obstajajo te super brendci, no, med njimi zlatni čevapi, bureki svih vrsta, pa ne omenem še na tem mestu en vic, ki je zaokrožil po Tuzli, se pravi, odkar so te protesti, in sicer gre nekako takole. Ko je počeo ovo pobuno, ko je počeo ovo ustaju? Pa kaže drugi, pa ko je počeo? Pa Saudici, pa kako Saudici? Pa to su oni sa Saudijem. Toliko temu vicu. Zdaj bom pa predal še besedo Arneju iz Arneje Zupančiču iz univerzitetne redakcije.
Hvala, Luka. Arne, lepo pozdravljen. Nam poveš morda še tvojo refleksijo dogajanja.
Pa ne, zdaj smo klele zelo blizu Tuzla hotela in imamo tudi enega delavca iz bivšega delavca hotela, ki je zdaj seveda odpuščen, ki bo povedal nekaj več o tem. Ta problematika je mogoče malo bolj zanimiva za nas, zaradi tega, ker so v bistvu hotel tokom privatizacije prevzel trije slovenski državljani. En izmed njih je tudi Igor Pogačar iz Ram Investa, ki ga poznamo seveda iz te zgodbe o najemu stavbe NPU. Tako da tukaj je zdaj z nami gospod Pejo, torej ta bivši zaposlen v hotelu, ki bo povedal nekaj o tej zgodbi. Celotni, no, iz prve roke.
Alo?
Dobar dan. Alo? Ja, se čujemo?
Dobar dan. Čujemo se, dobro.
Super. Onda možemo da počnemo. Kakva je onda vaša vaša priča iza toga što se sad dešava?
Pa, slušajte, mi koliko raspolažemo sa znanjem da su trojica ljudi suvlasnici u stvari hotela, gospodin Igor Pogačar, Fadija Sarajlić i Braco Osmanović. To su trojica tih ljudi, on, ja mislim oni su državljani Slovenije.
Uh-huh.
Pogotovo Igor Pogačar. A Fadija Sarajlić, on je povodom iz Tuzle, on je iz Vornika tu. I pazite, tu je dosta sada problema imamo. Nama nije uvezan radni staž, 6-7 godina, plaća nemamo 12 mjeseci, nemamo otpremninu, tako da je vrlo teška situacija i ljudi dobijaju otkaze. Evo, nakon 36 godina mog rada u hotelu, inače šef sam u hotelu, dobio sam otkaz. Zašto? Zato što smo tužili firmu, to tražimo svoja prava. Mi ne tražimo ničija druga prava, ni tuđa prava, druga prava. Samo tražimo ono naše, što je naše, nama pripada. U tome je poenta. Mi nemamo ništa protiv. A samo nek se nama, mi ćemo raditi za svakog poslodavca, mi ćemo raditi, poštovati, nema problema, neke od direktora. A samo da da nama naše plaće, da uveže radni staž i da nam da otpreminu i nema problema. A toga nema. Kaže, nema ništa, idemo na sud, idemo na sud. Kakav sud? Tu nema suda, valjda čekat 5 godina dok dođeš ti, dok dobijete pravo snažnost na sudu.
Pomenite koliko vam je bila plaća?
Što se tiče sami plaća, tu dobija kako ko. Moja plaća sa 36-37 godina radnog staža, nešto oko 250 eura. Kao šef. Tu još samo što dođe, znači, a to je sa noćnim satima i milnim radom. To znači jako, jako malo.
Možda reći još za kredit da
ovdje... I slušajte, Ram Invest. Čujete me?
Da.
Ram Invest je preuzeo da će preuzeti, i oni su potpisali da preuzimaju kredit koji smo mi radnici digli taj kredit, onda su oni preuzeli na sebe obavezu da će oni taj kredit platiti 1.760.000 maraka. Taj kredit neće da plate. Nisu ga platili. I to je na sporu, to je na sudu. I oni sada viču, govore, kažu da to ide u zastaru. Kako ide zastaru? Kad platili smo 3-4 rate, a ostalo nikom ništa. I prema tome, tu su nagomila smo puno tih problema. Tu su ljudi, tu su podijelili ljude na dva tabora, recimo na dva tabora koji su podobni, koji nisu podobni. I tako da je to jako, jako ružna slika u hotelu. I tako ja, sliče mene, ja pozdravljam Slovence, to je dobri ljudi, ali hoćemo da samo pravdu i ništa drugo.
Da.
I eto, to je toliko.
Hvala puno.
Ja vam treba još nešto?
Možete malo samo staviti još Luko na telefon?
Luko,
hvala.
Halo, ti ja.
Luka, živio, hvala.
Živio, lej.
Godina u sebi povedano.
Ja, lej, samo tog da sve da bomo jutar u sebi u kultivatorju pojasnil, kje smo vse blizu, kom smo govorili. Govorili smo med drugim tudi s policisti, ne, ki imajo pa seveda svojo zgodbo. Ne, pa še samo omenem, no, da je bilo recimo včeri tudi ena od zahtev, ki je bila sprejeta, da bojo zahtevali, da se v živo prenaša, se pravi, seje skupščine kantonske vlade in pa plenume, se pravi, na RTV Tuzlanskog kantona. No. Skratka, kot sem pa že rekel, več pa seveda jutri v kultivatorju. No.
Lahko za konec še eno čisto kratko vprašanje, glede na to, da se, kako je res v resnici s tem zmanjševanjem števila protestov in protestnikov, ali se očitno res vse zaradi teh plenumov usmerja torej v neko bolj konkretno delovanje, načrtovalno delovanje?
Ja, poglej, seveda, ljudje so tukaj res dobro organizirani, to je treba podariti. Vsi to sprejemajo pozitivno, tudi plenume. Zdaj, kot sem pa že prej na samem začetku omenil, skratka v soboto se izteče ta ultimat, se pravi, da ukinajo vse dodatke, pavšale in podobno za vse funkcionarje na tem nekem kantonskem nivoju. Skratka, po vsej verjetnosti to seveda ne bo sprejeto iz strani vlade kantona, tako da v soboto lahko pričakujemo spet, bom rekel kar temu, najbrž nemire, ogromne nemire v Tuzli in pa tudi širom Bosne. Ne pa samo še to omenem, no, da pa seveda vsak dan potekajo protesti, niso množični, tudi recimo danes, no, je bil protest tukaj v Tuzli, ampak recimo, da je bilo okrog 100 ljudi, no, ampak kot sem že rekel, pričakuje pa se spet množično vstajajo v soboto.
Najlepša hvala, Luka. Več torej jutri v Kultivatorju, pa seveda vso srečo vam in celotni Bosni.
Okay.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Ciao.